tracina jau tā visatļautība.
Tā attieksme.
Tā attieksme un visatļautība par šaudīšanos ar vītņu stobru pilsētā gaišā dienas laikā. Es pats esmu mednieks, es saprotu, ko nozīmē rikušeti un viss pārējais. Un tur riņķī visur ir mazi bērni. Nu, tā ar kuru vietu cilvēks domā. Nu, labi, tur to nepatika pret tiem zvēriem, ka kaut ko, nu, nu kaķi pavasaris saprotu, tur tās mašīnas ir apčurētas visas. Mums rekur kaimiņu kaķis siltumnīcā, cik caurumus jau ir izplēsis. Nu, tāpēc, ja es neskrienu viņu zemē šaldu, tak lai viņš iet.